Озатлык радиосу сөйлем. Сегизинчи июль пенжешембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россия һәм АҚШ арасындагы шпионлык җанҗалы. Бу көннәрдә Россия хыянәттә гаепләнеп, төрмәгә утыртылган Игорь Сутягин АҚШта кулга алынган кешеләргә алмаштырылачак. Россиядә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләнә. Татарстанда яңа кеше хокуклары вәкиле. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Белгечләр Урал Рәхимовның депутатлыктан китүе турында үз аңлатмаларын бирә. Башкортстан депутатлары Россия җитәкчелегенә ислам кабул итә көнне билгеләүне сорап мөрәҗәгать итте.
Бу инде безнең 850 сумлык кына һәр кешегә. Менә дәүләт тә финансларны бернинди спонсорларыбыз да шушы путевканы акчасына без инде менә үткәрәбез инде.
Казанда 20-нче татар яшьләре көннәре дәвам иткәндә, бүген башкаладан читтә Камай авылы янындагы Иске Казан дип аталган җирдә яшьләрнең тагын бер җыены төрки һәм фин-угыр халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләве үз эшен башлап җибәрде. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Галим, Россиягә хыянәттә гаепләнеп төрмәгә утыртылган Игорь Сутягинны бу көннәрдә АҚШта тоткарланган Россия шпионнарына алмаштырырга мөмкиннәр. Сутягинның адвокаты инде аның Мәскәүдән Венага китерелүен әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Күрәсең, Россия бу көннәрдә Кушма Штатларда тоткарланган шпионнарны үзләренә кайтармакчы. Һәм ул аларның берсен Игорь Сутягинга алмаштыруны күздә тота. Бу хакта Атым өлкәсендә галим Игорь Сутягинның абыйсы һәм адвокаты чәршәмбе көнне белдерде. Россия Фәннәр академиясының Кушма Штатлар һәм Канада институты тышкы сәяси тикшерүләр бүлегенең хәрби техник һәм хәрби икътисади сәясәте өлешендә җитәкчелек иткән Россия ватандашы Игорь Сутягин 2004 елның 15 елга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Аны Русиянең сер итеп сакланган мәгълүматын Кушма Штатларга хәрби күзләү вәкилләренә бирүдә гаепләделәр. Русия галиме беркайчан да гаебен танымады һәм бары үзе аналитик материал әзерләгән ачык кулланыштагы мәгълүматны гына сыңыннан читилгә бирүен әйтә килде. Игорьның абыйсы Дмитрий Шершәмбе Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә узган журналистлар белән очрашуда аның бер туганы пенҗешәмбе көнне үк төрмәдән чыгарылырга мөмкин дип әйтте. Аның сүзләренчә, Игорьгә кәгазьләр биргәннәр һәм анда ул үзенең гаебен тулысынча таный дигән язуда булган. Бу кәгазьне имзаламау мөмкин түгел иде, шуңа ул хәзер ике әйбер өчен кайгыра: гаепне танырга һәм илдән китәргә туры килүе турында, ди Дмитрий.
Завтра Игоря отправляют в Вену. И из Вены уже его переправляют в Лондон. То есть больше мы его сейчас в ближайшее время увидеть не сможем.
Игорь Сутягинны азат итү турында хәбәрләр аның кырыс режимдагы Архангельский төрмәсеннән Мәскәүгә Лефортово тикшерү изоляторына күчерелгәннән соң барлыкка килде. Сутягинның адвокаты Анна Ставицкая сүзләренчә, ул җинаять эшләү турындагы кәгазьләргә кул куйса да, аны эшләмәвен әйткән һәм җәмәгатьчелеккә аның бу адымын мәҗбүри булуын сөйләргә кушкан.
Несмотря на то, что он согласился.
Ул үзен гаепсез дип саный. Бу оятсыз гаепләүләр барганда ул үзен яклап шактый гына дәлилләр китерде. Әмма мәхкәмә аларга колак та салмады. Шуңа бу аның соңгы мәҗбүри адымы, диде Ставицкая.
В том, что он не совершал это преступление. Он себя считает невиновным.
Моннан тыш, Игорьның абыйсы Дмитрий сүзләренчә, аның туганы 10 шпионга алмаштырылачак тагын бер исемне атаган. Бу шпионлыкта гаепләнеп, 13 ел төрмәгә утыртылган махсус хезмәтләр полковнигы Сергей Скрипаль. Ул 2006 елны Бөек Британия файдасына шпионлык итүдә гаепләнде. Мәхкәмә әйтүенчә, Скрипаль 10 ел дәвамында Бөек Британиягә серле мәгълүматлар биреп барган. Шул исәптән читилдәге Русия агентлары турында да Скрипаль тулысынча үзенең гаебен таныды һәм тикшерү белән хезмәттәшлек итте. Скрипаль һәм Сутягинны 10 шпионга алмаштыру ничек башкарылачагы хәбәр ителми, чөнки бу хактагы мәгълүматны раслаучы рәсми хәбәр юк. Бердәнбер билгеләй бер шул, Кушма Штатлар дәүләт секретары урынбасары Мәскәүдәге АҚШның элекке илчесе Уильям Бёрс 7 июль көнне Кушма Штатлардагы Русия илчесе Сергей Кисляк белән очрашкан. Дәүләт департаменты рәсми вәкиле урынбасары Марк Тоннер шпионнар турында сөйләшү очрашуының тәк максаты түгел иде диде. Тәп ихтибар узган айда Россия президенты Дмитрий Медведевның Кушма штатларга булган сәфәре турында баруын әйтте. Әмма бу мәсьәләгә дә тукталмый калмаганнарды дип истәде ул. Шул ук вакытта Россия файдасына шпионлыкка шикләнүче бер кешегә рәсми гаепләүләр белдерелгән. Бу аларны кулга алып, бер атнадан артык вакыт узганнан соң булды. Соңгы мәгълүматларга караганда, инде Игорь Сютягин Венага килеп җиткән, бу хакта яңалык агентлыгына аның адвокаты Анна Ставицкая белдергән.
Шпионлык җанҗалы турында соңгы мәгълүматлар белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанда кеше хукукларын яклау эше дәүләт рәсмиенә тапшырылды. 8 июльдә Дәүләт шурасы депутатлары Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле итеп Сәрия Сабурскайны сайлады. 2000 елдан бирле башлап бу эшне башкарган Рәшит Вагызовка җинаять эше ачылган. Бу турыда Саша Долгов сөйли.
Сәрия Сабурская намзатын Дәүләт шурасы депутатларына Татарстанның президент аппараты җитәкчесе Юрий Камалдинов тәкъдим итте. Моңа кадәр берничә иҗтимагый оешма җитәкчеләре президентка бу урынга Казанның хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолоховны сайлау үтенече белән мөрәҗәгать юллаган була. Әмма хөкүмәт моңа колак салмады, Шолохов намзатына тукталмады. 8 июльдә Татарстан депутатлары кеше хукуклары өчен җаваплы вәкил итеп Сабурская кене сайлады. Хукук яклаучылар яңа вәкилнең узак еллар дәвамында хөкүмәт эшендә эшләүен яратмый, шуңа аның кеше хукукларын чын-чыннап яклаячагына да шикләнеп карый. Сәрия Сабурская хезмәт юлын заводта башлап, комсомол һәм партия эшләрендә эшләй. Яшел Үзән районында хакимият башлыгы урынбасары 2001 елдан министрлар кабинетында социаль үсеш идарәсе җитәкчесе була. Шолохов сүзләренчә, Сабурская социаль тәэминат хезмәткәре. Хукук яклаучыларның исә беренче чиратта юридик белеме булырга тиеш, ә Сабурскийның хокук белеме юк.
С работой в области прав человека, с чем она, так сказать, там отличилась, может быть, какие-то у нее имеются заслуги, но вот мне об этом не было известно. Поэтому не совсем понятен вот и выбор, который был произведен.
Сабурская кеше хукукларын яклау өлкәсендә нинди эшләр белән танылгандыр, бәлки аның бу өлкәдә казанышлары да бардыр, ләкин алар миңа билгеле түгел. Шуңа Татарстанда кеше хукукларын яклау вәкиле итеп аны сайлаулары аңлашылып бетми, ди Игорь Шолохов. Сәрия Сабурскийга кадәр Татарстанда кеше хукуклары өчен җаваплы вәкил булып Рәшит Вагызов торды. Әмма шушы көннәрдә аңа карата җинаять эше кузгатылган. Агора хукук яклау берләшмәсе хәбәр итүенчә, кеше хукукларын яклау аппаратының элеккеге хисапчысы Гөлшат Насибуллина Вагызовка каршы гариза язган. Агора исә төбәгара хукук яклау берләшмәсе, ул 2005 елда кеше хукукларын яклау максатында оеша, төрле төбәкләрдә үз оешмалары да бар. Шул ук вакытта элеккеге җитәкчесе өстеннән гариза язган Насибуллинага карата да җинаять эше ачылган. Ул исә 59 мең тирәсе акча үзләштерүдә гаепләнә. Насибуллина әлеге сумманы бу акчалар Рәшит Вагызовка Кушма штатларга барыр өчен дип төрки һәм үзенә ала. Агора мәгълүматларына караганда Вагызовка сәфәре өчен Америка Кушма штатлары илчелеге түли. Вагызов кастыдан да 59 мең сум акча ала. Ахырда бөтен гаепне хисапчысына ып калдыра һәм эштән куа. Шулай да Татарстанның хисап пулаты Гөлшат Набиуллина эшчәнлегендә дә зур хаталар тапкан. Моңа кадәр дә хисапчының инде 3 шелтәсе була. Вагызов Насибуллинаны эштән куу сәбәбен дә шуның белән аңлата. Әмма Насибуллина эштән куылгач та туктап калырга уйламый, җитәкчесен мәхкәмәгә бирә. Мәхкәмә исә Вагызовны яклап чыга. Татарстанның Ичке эшләр министрлыгы вәкиле Ирина Нижельская Рекном агентлыгына биргән аңлатмасында Агора хукук яклау берлеге Вагызов тирәсендәге гауганы махсус күпертә. Чөнки алар белән хезмәттәшлек иткән Казан хукук яклау үзәге Татарстанда кеше хукукларын яклау вәкиле итеп үз намзатын тәкъдим итә. Шуңа элекке вәкилне пишратып үзләренең яхшы булып күренәсләре килә, ди Нижельская. Шулай итеп, Татарстанда кеше хукукларын яклау өчен җаваплы кеше сайланды. Рәшит Вагызовка Татарстан президенты һәм Дәүләт шурасы рәисенең мактау хатлары тапшырылды.
Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу атнада Сембердә яшәүче Сергей Крюков өстеннән мәхкәмә эше тәмамланды. Крюков журналист, эшмәкәр һәм соңгы елларда хукук органнары тарафыннан эзәрлекләнүгә дучар булган шәхес. Аңа журналист буларак язылган мәкаләләр өчен Россия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсенең 1-нче өлеше буенча эш кузгатылган. Мәхкәмәнең элекке утырышларында бу гаепләү белән яхшы таныш булган Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов та килгән иде. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Соңгы утырыш озак бармады, чөнки элек утырышларда ук нокта куйылырга тиеш иде кебек. Бөтен нәрсә ачыкланган, интернетка эленгән куштырнаклы нашар язмаларга сәяси һәм юридик бәя бирелгән. Крюков үзен гаепле дип танымый һәм танымаячак та. Моннан элегрәк узган мәхкәмә утырышында Чаллыдан килгән Рафис Кашапов та катнашкан иде. Китәр алдыннан ул вакытта Рафис менән иде иде. Мөнир Насыровка исә Рафис Кашаповның ул вакытта әйткән бер сүзе аеруча ашаган.
Ул судьяга үзенең эшендәге гыркы күрсәтеп әйтте: "Менә мин мөселман кешесе, сезнең истәге торган гырптагы тәрләр мине мөселман кешен мәсхәрәли. Нишлә бу безнең күп милләтле илләрдә шул булырга тиеш" дип күрсәтте.
Крюков өстеннән оештырылган соңгы мәхкәмәгә килсәк, аның утырышы озак бармады. Сорау алулар да булмады. Утырышының максаты да бары тик өстәгеләр белән килештерелгән карарны бәян итү генә кебек килеп чыкты. Башта сүз гаепләнүчегә бирелде. Крюков исә үзе әзерләп алып килгән 5 сәхифәле мөрәҗәгатен укып чыкты. Аннан бер кисәк тә урынлы булыр. Үзенең элекке вакшилекләреннән ваз кичмәгән Русия хакимиятенең мине үзенең һәм үз иленең дошманы дип атауына мин горурланам. Вахшиликләр кылучылар һәм моның белән ризалашып, үз миндәллекләре аркасында бу явызлыкларны тыныч кабул итүчеләр саны ни кадәр күп, шул кадәр бу явызлыкларның гомум ил ишин тискәре нәтиҗәләре күбрәк булачак. Сезнең ялган һәм циник дәүләтегез бу җинаятьчел режимга каршы торучыларны үз исеменнән юк итә. Хәзер сезнең дәүләтегез мине гаепле дип билгеләр. Мин моңа әзер. Карарыгызны укый аласыз. Крюков үзен судтан ук алып китәрләр дип уйлаган күрәсең. Зур чемоданын да алып килгән иде. Ә хөкем карары көтелмәгән булып чыкты. 750 мең рубльлек штраф салырга кирәк, әмма 100 мең белән генә чикләнергә. Мәхкәмәдән соң Сергей Крюков үз фикерләре белән дә бүлеште.
Считаю свою вину, но оплачивать их не собираюсь. Это так называемый штраф. Но я одновременно подаю встречный иск по поводу возмещения морального ущерба за помещение в психиатрический стационар. При сфабрикованном судебном решении, при сфальсифицированном документах, при помещении, при материале уголовного дела, заведомо ложных сведений, за превышение должностных полномочий, вину также должна быть подвержена уголовной ответственности.
Бүген кемгә нәрсә сөйләргә мөмкинлеген ФСБ билгели. Сүз иреге дигәне Путин ФСБ режимы белән билгеләнгән. Минем белән кызыксынулары да мәгълүмат чаралары өстеннән тоталь контроль нәтиҗәсе. Бу процесста да ФСБ билгеләгән шаһитләр генә чакырылган иде. Мәсәлән, бер шаһит Кириленконы ФСБ-га чакырып, миңа каршы чыгыш ясарга кушканнар. Һәм ул ризалашырга мәҗбүр булган. Ә нишләргә уйлыйсың соң арттабан дигән сорауга ул менән ни диде.
Считаю свою вину, но оплачивать их не собираюсь. Это так называемый штраф. Но я одновременно подаю встречный иск по поводу возмещения морального ущерба за помещение в психиатрический стационар. При сфабрикованном судебном решении, при сфальсифицированных документах, при помещении, при материале уголовного дела, заведомо ложных сведений, за превышение должностных полномочий, вину должна быть подвержена уголовной ответственности.
Мин алар әйткән штрафны түләргә уйламыйм да. Киресенчә, ялган мәгълүматлар белән мине психбольницага япканнары өчен компенсация таләп итеп, судка мөрәҗәгать итәргә җыенам. Бу Сергей Крюков булды. Аның белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы, Сембер.
Сергей Крюковка белдерілген ғайыплеулер һәм аның үстіннән барған хүкім іші турында толырақ мәғлүмәт Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Русия гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үтә. 3-нче тапкыр үтә торган бу көнгә Татарстанда кушылды. Белгечләр күп гаиләләр социаль проблемалар аркасында таркала дип белдерә. Социаль проблемалар гына түгел, җәмгыятьнең эшүчелек белән чирләве гаиләләрне тарката, өлкәннәрнең картлар йортларына китүенә этәргеч була диючеләр дә бар. Казанда да республикада тагын бер картлар йорты ачылачак икән. Наил аланны тыңлыйк.
Энҗе белән Алинә бүген Русиядә нинди көн билгеләп үтелгәнне белмиләр икән. Гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне турында алар әлегә кадәр бер кайчан да ишетмәгәннәр. Казан дәүләт техник университетында укучы бу кызларның шулай да гаиләгә һәм мәхәббәткә үз карашлары. Дөньяны танып тормыш итәрлек азмы күпме шиганак туплагач, баш өстендә түбә булгач кына гаилә кору кирәк диялар. Кызлар фикеренчә, күп гаиләләр социаль проблемалар аркасында таркала бала туып, акча җитми башлагач, тормыш та абына сөртенә, бергенәм һәм яратам дигән сүзләр дә онытыла. Элек ул әти, әниләр яшьле иленгән, хәзер башка замана ди кызлар. Татарстан ЗАГС идарәсе узган елның 5 ае белән чагыштырганда, быел аерылышучылар саны 7%-ка кимегән дип белдерә. Әгәр 2010 елда иленешкәннәр белән аерылышканнарны чагыштырып карасак, хәлләр бик куандырмый. Аерылышу 68% тәшкил итә. Бөтен Русия Татар Гаиләсе фонды директоры Татарстан Җәмәгать Пулаты әгъзасы Миләүшә Гайфуллина гаиләнең нык булмавын күбрәк тәрбиядән күрә.
Малайың иләнеп, кызың кияүгә чыкканда гына тәрбия сәгате уздырып булмый. Үзем менә туйларда утырганда искитмәле бер күренешкә тап буласың. Ата белән ана аяк үрә басып, яртышар сәгат яшьләргә нотык сөйлиләр. Балакаем мондый бул, балакаем мондый бул, мондый булма, соң. Тәрбия дәресләре уздырырга бик соң. Туйлар гөрләгәндә яшьләр моны белмиләр дә, ишетмиләр дә. Баланы тәрбияләү бишектә чаклыкта ук башлана.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне уңаеннан халкыбыз юкка гына оясында ни күрсә, ычканында шул булыр дип шәрехләмидер дип белдерде. Шул ук котлауда туган йорт җылысы, риясызлык һәм үзара аңлашу, туганнарыңны һәм якыннарыңны кайгырту, буыннар арасында рухи бәйләнеш, болар һәммәсе кешенең эчке дөньясын формалаштыручы бәяләп бетергесез кыйммәтләр дип тә әйтте. Буыннар арасындагы рухи бәйләнешкә килгәндә соңгы вакытларда ул гаиләдә күп очракта матди бәйләнешкә әйләнеп барасыман. Рәсмиләр бу хакта ачыктан-ачык әйтмәскә тырыша. Казанның Дәрвишләр бистәсендә ачылачак картлар йорты директоры Әлфис Әхмәтгалиев җәмгыятьнең эшү белән чирләве моңа төп сәбәп булып тора дип белдерә. Гаилә ике парның бергә кушылуы һәм алар тапкан балалар гына түгел, ир белән хатынның әти-әнисе дә күп очракта шул гаилә эшендә була бит. Бездә күпләр башта аракы эчә, аннан беркемгә дә кирәкләре калмагач инвалидка әйләнә, бөтен әйберләрен сатып, эшеп бетергәч, үзләрен социаль оешмаларга урнаштыра. Күп очракта балалары йорт җирләрен, мөлкәтләрен алып, әти-әниләрен куып чыгара һәм картлар йортларына җибәрә. Дип белдерде Әлфис Әхмәтгалиев. Дөрес әле Казанда моңа кадәр картлар йорты юк иде. Күп очракта караучысыз калганнарны һәм балалары баш тартканнарны кайбер районнарда булган картлар йортларына урнаштырдылар. Менә Казанда да ачарга җыйналар, 120 кешегә исәпләнгән ул. Әлегә Әхмәтгалиев бу йортның ни рәвешле эшләве тәгаенләнмәгән дип белдерә. Ул үзенең картлар килеп сәламәтлекләрен ныгытып китә торган тернәкләндерү үзәге булуын тели. Шунда ук өлкән яшьтәгеләрне мәтерлек меләндергәндә фәнни тикшеренү эшләре алып барылса, тагын да яхшырак булыр иде ди. Татарстан хезмәт мәшгуле һәм социаль яклау министрлыгы белдерүенчә, республикада 31 инвалидлар һәм картлар йорты бар. Бүген анда барлыгы 1895 кеше яшәй.
Казаннан Наил Аланны тыңладык. Күптән түгел татар теленең кулланышы кимү хакында Азатлык татар телен өйрәнергә этәргеч юк дип язган иде. Әлеге язмага безнең гәҗит соңгы санында үз фикерен җиткерде. Баш мөхәррир телсез калудан куркуын әйтте, телне саклау турында президентларның эш хәрәкәтләренә бәяләмә бирде. Газетага сыймаган фикерләрен ул радиога да җиткерде. Теманы Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Безнең гәҗитнең соңгы санындагы татарчабыз кемгә кирәк язмасы укучыларны битараф калдырмасмы гаен. Баш мөхәррир Илфат Файзрахманов мәгълүмат чыганакларындагы һәм республикада булган вазгыятны истә тотып, соллыгына мәкалә язган. Бу аның күңелен борчучы төп темаларның берсе икән. Файзрахманов азатлыкка уку-укыту өлкәсендәге булган төгәлсезлекләрен дә әйтеп китте.
Сыйныфка татарча белгән балалар да, татарча белмәгән балалар да җыела. Һәм моның башка предметларны укыткан вакытта проблемасы булмаска мөмкин. Ә менә татар телен укытканда бу проблема. Без шушы рәвешле җинаять кылабыз дип саныйм мин. Шушы рәвешле без татарча белгән баланы да теленнән биздерәбез. Татарча белгән бала, татарча белмәгән баланы хит тел өйрәнгән кебек авазлар өйрәнгәнен көтеп торырга тиеш. Бу бит инде надан калдыру дигән сүз белгән баланы.
Ди безнең гәҗитнең баш мөхәррире. Шул ук вакытта аны халыкның туган телгә карата булган мөнәсәбәте дә бер шик. Үзе укытучы булганда сәер хәлләргә дә тап булган.
Беренче чиратта тамак кайгысы мөһимрәк. Телсез дә яшәп була, минем тамагым тук булсын. Менә бу әйбер сынап торып, мине бик борчый. Бу бит инде совет чорыннан килгән шушындай махсус тәрбия җимеше. Мин рус мәктәбендә татар теле укыттым 1982 елда. Һәм бик тырышып укытырга тырыштым, ләкин ата-аналар тарафыннан рәхмәт әйтүчеләр бик аз иде. Хәтта килеп, минем баламның башын катырма, аңа башка татар теле кирәк түгел, башка предметлардан укысын, вақтын алма дип әйтүче ата-аналар булды. Шуннан соң мин түзә алмадым, армияга китеп бардым.
Каләм иясе Татарстанның элекке һәм бүгенге президентның телгә карата булган мөнәсәбәтләрен күзәтеп барырга тырышкан. Соңгы тапкыр Рөстәм Миңнехановның рәсми чыгышына игътибар иткән һәм мондый нәтиҗәгә килгән.
Безнең кебек акцент белән сөйли икән урысча, аны теге болай сизелмидер ие һәм ничектер менә татарлык һәм татар җанлылык сиздем. Өметләребез зур, аңа кымышау итмичә, аңа ярдәм итәргә тиешле кешеләр дип саныйм. Алай берсе, элеккеге президентта шушы рух мәсьәләсе белән ныклап торып шөгыльләнә башлады. Шул ук менә шушы Болгар тыюлыгын, Болгар шәһәрен торгызу мәсьәләсендә дә мин бик рәхмәт әйтеп аңа уңышлар телим. Менә киләчәк программасы да ул шушындай күләмле беренче программа. Әле андый башка милләтләр арасында андый программа юк. Шуңа күрә безнең киләчәгебез булыр дип уйлыйм. Өметсезлеккә бирелмик, ләкин кардинал үзгәрешләр кертергә кирәк, кыюрак булырга кирәк дип кенә терәк телисем килә. Миңа Митәвер Шәриповичны әйткәне бар инде. Илфат, син дөрес сөйлисең, ләкин бик ашыгасың. Без акрынлап шушы максатларга ирешәчәкбез дип. Без өметләнәбез.
Дип йомгаклады сүзен баш мөхәррир Илфат Файзрахманов. Менә шундый рухта Файзрахманов безнең гәҗиттә татарчабыз кемгә кирәк дигән сорауга җавап эзли. Икенче бер автор Сәйдулла Кутушев Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның хакимияттәге 100 көненә бәя бирергә тырыша. Ул беренче чиратта республика башлыгының төс кыяфәте үзгәрүгә игътибар итә. Һәм Миңнеханов сабантуйларга йөрергә яратмаса да, хәзер инде президент булгач гел игътибар үзәгендә ди. Шулай ук каләм иясе президентның бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татарлар өчен җаваплылык тоя башлауына да басым ясый. Шушы оксанда газета укучы Рөстәм Миңнехановның биографиясе белән танышу теләген җиткерә һәм аның үтенече буенча җавап та языла. Күрәбез, безнең гәҗит укучыларга кирәкле мәгълүматларны биреп бара һәм соңгы санда моңа дәлил булып тора. Чөнки газетаның калган битләрендә халык сулышын шагылдыручы хатлар, мәкаләләр урын алган. Ә инде авторларның күбесе безнең гәҗит укучылары.
Безнең гәҗиткә күзәтү белән Казаннан Рөстәм Исхакый булдым. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай җәйге ялга таралышканчы бүген берничә мөһим документны хуплап тавыш бирде. Шулай ук парламент президент Мортаза Рәхимовның 48 яшьлек улы Урал Рәхимовны депутат вәкаләтеннән азат итте. Бу хакта белгечләр ни уйлый? Булар турында сез Азатлык дулкыннарында ишетерсез, бездән айрылмагыз.
әзірет қорамаслар ма, бұрылмаслар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Уфа яңалықлары азатлықта соңғы хабарлардан соң болашақ, әхәзір азатлықның Прага студиясында микрофон алдында Мәтин қарышмас.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Питер Свечников президент Дмитрий Медведевне вәгъдәсен үтәргә чакырды. Медведев Шиләбе халкына Маяк атом станциясеннән радиация алучыларга ташламалар турындагы канун үлгесен тизрәк әзерләнәчәк дигән булган. Шиләбе халкына өлкәнең баш федерал тикшеренүчесе президентның кабул итү бүләге җитәкчесе Андреянов 2010 елның февраль айында маяктан зыян күрүчеләргә ташламалар бирү турында канун кабул ителә дип әйткән иде. Human Rights Watch кеше хуклары оешмасы узган ай Кыргызстанның көньягында булган зур этник каршылыкларны үзе тикшерергә җыена. Оешма низак вакытында кораллы көчләр кылган гамәлләрне дә тикшерәчәген белдерә. Кыргызстанның вакытлыча хакимияте 6 июньдә низакны тикшерү де ярдәм сурап Европа имнек һәм хезмәттәшлек оешмасы шурасына мөрәҗәгать иткән иде. Пәнҗешәмбе көнне Башкортстан дәүләт җыены президент Муртаза Рахимовның 48 яшьлек улы Урал Рахимовны депутат вәкаләтеннән азат итте. Испания һәм католик чиркәвенең баш кала Хаванада булган очрашуыннан Куба хакимияте сәяси тоткыннарны азат итү турында карар чыгарды. 5 тоткын хәзер ә калганнары кичекмәстән азат ителәчәк. 8 июльдә Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗад Нигерияда 8 мусульман илләре җитәкчеләре җыенына катнашты. Таракка юлына баскан һәм ил халкының күпчелеген мусульманнар тәшкил иткән 8 илнең җитәкчеләре Нигерия баш каласы Абуджада икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Саммитка Төркия, Малайзия, Индонезия, Мисыр, Иран, Бангладеш, Нигерия һәм Пакистан рәсмиләре катнаша. Русия мәнфәгатенә шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган кешеләр бүген Нью-Йоркта мәхкәмә алдына чыгарыла. Алар узган ай АКШта кулга алынганнар иде. Чәшәмбе көнне Русия әлеге кешеләрне үзендә көнбатышка шпионлык кылуда гаепләнеп кулга алынган Игорь Стагин һәм тагын бер ничә кеше белән алыштырырга тәкъдим иткән иде. Кыргызстанның көньягында 10 кешенең мәйите табылды. Рәсми мәгълүматларга караганда күптән түгел булып алган этник шлыкларда 300-гә якын кешенең үлүе белдерелә, ләкин рәсми булмаган мәгълүматларда үлгәннәр саны күпкә артык. Бу төр соңыннан табылган мәйитләр моның бер дәлиле. Халыгары оешмалар фаразлавынча, каршылыклар вакытында якынча 2000 кеше һәлак булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас таныштырды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай җәйге ялга таралышканчы бүген берничә мөһим документны хуплап тавыш бирде. Аларның берсе 18 яшькә җитмәгән яшьләрнең төнге сәгатьләрдә урамда үзләренең генә йөрүен тыю турындагысы. Халык фикеренә караганда Уфа ата-аналары бу канунны күптән көткән кебек күренә. Толырак әйтеп Байтулла Фаткуллин сөйли.
Дәүләт йыйылышы корылды, язгы сессия һәм тамамланды. Каникул алдыннан депутатлар бүген һуңгы ултырышка яйылды. Көн тәртибенә 4 тифта самаһы норма хукук акты чыгарылгайны. Буларның араһыннан балалар һәм үсмерләр өчен комендант сәгате турында документта айрым билдәләп үтергә мөмкин. Канун бүген кабул ителде. Уга ярашлы тәүлектең караңгы мәлендә бәлег булмагандарга ата-әсәләре яки уларда алышыручылардан тыш урамда үзләре генә йөрергә тиеш түгел. Канун проектын мәгариф министрлыгы әзерләгән, аны мәгариф министры Владимир Аристрахов депутаттарға еткерді.
Не допускается нахождение детей, не достигших 18 лет, на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, кальянных и курительных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе табачных изделий и иных местах, определяемых органами местного самоуправления в соответствии с настоящим законом.
Спасибо, Владимир Викторович. Уважаемые коллеги, имеются ли вопросы к докладчику?
Учреждения сексуального характера. У нас есть такие учреждения? Это что подразумевается именно?
Я думаю, что это, наверное, секс-шопы так называемые. Это редакция федерального закона, где сказано именно так вот.
У нас, по-моему, не секс-шопы в Башкирии. Да короткий вопрос, пожалуйста. Тупцов фракции «Единая Россия». Скажите, пожалуйста, а на свидание-то как будут дети ходить? 17 лет все-таки возраст такой.
На свидание тоже, по-видимому, надо ходить все-таки именно в то время, которое определено законодательством. После 12 часов это уже, наверное, не свидание, а нечто другое. До 10 часов в зимнее время, до 12 можно все свои дела, по-моему, решить.
Бана шундай һорауҙар менән ҡанун ҡабул ителде. Әгәр ҙә ул боҙолған осраҡта үҫмерҙең ата-әсәһенә хәҙер штраф янай. Депутаттар ҡанунды хупланы. Өфө халҡы араһында ла бындай тәртипте үҙ итеүселәре байтаҡ икән.
Закон бер яҡтан менән кәрәк ул. Икенсе яҡтан сигареттар барыбыр йәйгән бит инде урман урамда кесәр. Уны кәрәк тип әйткән бит яҡтала инде.
Яштар араһында хәҙерге мәлдә бик ныҡ тәртипһеҙлек күсәйҙе. Һәм бул тәртипһеҙлек 17 йәшкә һәтен балалар араһында ныҡ таралған.
Уйлауымса, был закон бик тә яҡшы һәм дә кәрәк, сөнки менә шу төнге ваҡытта бөтөн урамдағы тәртипһеҙлек, бөтөн эскелек, бөтөн тауыш ул менә шу үҙен контролдә тота белмәгән йәштәрҙән бик күп хауф сыға. Шуңа күрә бер яҡтан бик оло тәртип булыр ине. Бу закон, мин уйлайым, бик мөһим эш булып тора.
11-дән соң ял итергә кирәк, дөрес, дөрес закон, дөрес. Яшьләр өчен бигрәк әйбәт.
Бу законга бик ыңгай караштабыз. Рәсен дигәндә, сәгатьта һәмгә арала яшьләр арасында, үсмерләр арасында җинаят кылуылар, тәртип бозулар кырка артып китте дип уйлыйм. Шуңа күрә капитация ул электән кирәк иде. Ул торганда менә хәзер компьютер бар, китап укыганнар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Парламентта каралган тагыла бер тема Рәсәйдә ислам тәгълиматы тарала башлау датаһын булдыруга бәйле. Мәгълүм булуынса, Дума һәм федераль йыйылыш Русты сукындыру көнен кабул иткәйне. Мусулмандар күпләп яшәгән төбәкләр исламга ла ошондай караш талап итте. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты, комитет рәисе Зөфәр Еникеев.
Данное обращение рассмотрено комитетом и принято решение о его поддержке, а также предложено обсудить данный вопрос на заседании Объединенной комиссии по национальной политике и взаимоотношениям государств и религиозных объединений при Совете Федерации с приглашением теологов, ученых, историков, лидеров духовных управлений мусульман Башкортостана, Татарстана и Северо-Кавказских республик.
Депутаттар был документ кала ыңгай тауыш бирде проект Мәскәүгә Думага юлланасак. Дәүләт йыйылышы корылтайда депутаттар һаны берәүгә аҙайҙы. Депутат Урал Рәхимов үҙ вәкәләттәренән баш тартты. Хәҙер Иглин һәм Нуриман халҡына яңы депутат һайларға тура киләсәк. Сөнки Урал Рәхимов 4-нсе саҡырылышта тап ошо төбәктән үткәйне. Әммә быйыл көҙ бөтәрәсе халыҡ иҫәбен алыуға бәйле берҙәм һайлауҙар үтмәйәсәк. Тимәк, Башҡортостанда өҫтәлмә һайлауҙар киләһе йылдың яҙында ғына буласаҡ. Аҙау диңгеҙе эргәһендәге лагерҙарҙың береһендәге фажиғәле хәлгә бәйле ил төбәктәрендә лә лагерҙар тикшерелә башланы. Бөгөн Мәғариф министрлығы белгестәре Стәрлебаш һәм Федоровка райондарындағы лагерҙарҙы тикшерә. Әлегә беҙҙә батыу осраҡтары юҡ тип һөйләй Республика Мәғариф министрлығы белгесе Рәмзиә Бикҡужина.
Әлеге вакытта бездә 94 лагерьдә бөтәһе 20 меңдән артык бала ял итә. Киләчәктә 26 меңдән артык баланы инде ял иттерергә күзеңдә тотабыз инде. Һәм уларның хәвефсезлекләре турында әйтеп киткәндә, бөтен яклап охрана эшләй, тәрбиячеләр карайлар инде. Һәм буенда урнашкан лагерьләрнең һәрберсе менән дә инструкция үткәрәләр инде хәвефсезлекләр булдырмас өчен. Әлбәттә, коткаручылар эшләй. Һәм буенда урнаштырган лагерьләрдә әлеге вакытта ундай хәлләр әле булганы юк әле. 1 июньдән безнең башланды тикшерүләр. Азна һайын көндә һәрбер территорияла, һәрбер районда министрство ведомстволарыннан кешеләр тәгаенләнгән, улар йөридер һәр көн һайын. Бүген ике районга тикшерүүгә, Федоровка һәм Стерлебаш райондарында сыктылар.
Рәсәйдин террорга каршы милли комитеты графигына ярашлы Башкортстан биләмәләрендә террорга каршы көрәш буенча күнекмәләр башланды. Оның барышында махсус хезмәтләр мөһим объектларда һава транспорты, торбаут кыргызларның хәвефлеген тәэмин итү буенча белемдәрен камиллаштыра. Күнекмәләрдә граждандар обороны, гадәттән тыш хәлләр Башкортстан буенча эске эшләр министрлыклары, федераль иминлек хезмәте яза башкару идаралыгы эске гаскәрләр катнаша. Мәсәлән, олар террорчылар тарафыннан самолетта аманатлыкка алынганнарды коткару буенча күнекмәләр узгарды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Бүгенге утырышында Башкортстан дәүләт җыелышы Құрылтай президент Мұртаза Рәхимовның 48 яшлік ұлы Урал Рәхимовны да депутат өкәләтіннен азат етті. Әлігі мәселені қорарға сұрап, Урал Рәхимов республика парламентына өзі мүрежағат еткен болған. Оның Рәхимов депутатлықтан кетерге өзі ғариза язған деген рәсми білдірулер көп сұраулар ойеті. Бәйсіз білгішлер маңа өз аңлатмаларын береді башлады енді. Оларының қойбірлері білен Фәнис Фәтхи таныштыра.
Урал Рәхимов соңғы бір йылда шетелде яшау сәбәпле парламент отырышларында қатнашмады. Оңа қадәрдә 2 йыл шамасы аның Уфаның 8-нче хастаханәсендә даими яшәп саулыгын ныгыту хакында бар җәмәгатьчелеккә билгеле иде. Ул чакта да Башкортстан дәүләт җыелышы курылтай утырышларында сирәк кенә күренде ул. Әгәр Урал Рәхимов президентның улы булмаса, аның урынында башка депутат булса, дәүләт җыелышы утырышларына йөрмәгән кешене әллә кашан бу урынына куган булырлар иде дип белдерә Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов. Әлеге вакытта кайбер мәгълүматларга күрә, Урал Рәхимов Австриядә яши. Шуңа күрә дә Башкортстан парламенты депутатлыгыннан ваз кичкәндер дигән фаразлар әйтелә. Әмма башка дәлилләр дә китерелә бу хәлгә. Башкортстандагы киң билгеле галим, җәмәгать эшлеклесе Ринат Гатауллин әйтүенчә, Урал Рәхимов депутатлыктан китәргә гаризаны үзе язмаган, ә аңа шулай киңәш иткәннәр. Моның сәбәбе шунда ди Ринат әфәнде. Башкортстаннан элекке сенатор, 3 ел инде Мәскәүдә төрмәдә утыручы Игорь Измесев Урал Рәхимовны гаепләп бик күп мәгълүматлар бирә башлаган. Әгәр бу эш җентекле тикшерелсә, Урал Рәхимовны да мәхкәмәгә тартырга мөмкиннәр ди Ринат Гатауллин. Ә бу исә шунда ук Башкортстан дәүләт җыелышына да кара тап төшерәчәк. Шул хәлне булдырмас өчен депутатлар президент улын үз сафларыннан тизрәк чыгарырга булган ди Ринат Гатауллин. Урал Рәхимов әле Русия миллиардерлары исемлегендә 39-нчы урынны били. Мәгълүм булуынча, Финанс журналы 2010 елга Русияның иң бай кешеләре исемлеген бәян иткән иде. Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның байлыгы әлеге вакытта 2,5 миллиард доллар дип исәпләнә икән. Узган елгы байлыгы бераз кимеген һәм миллиардерлар исемлегендә 6 баскычка аскарак төшкән ул. Финанс журналы язуынча, 48 яшьлек Урал Рәхимов бу байлыкларга Башкортстан ягулык энергетика тармагын хусусилаштыру аркылы һәм бик тәсирле кешеләрнең ярдәме белән ирешкән. Моңа кадәр соңгы 15 ел чамасы Башкортстан ягулык энергетика тармагына караган ширкәтләрне үз кулында тоткан. Вазифасыннан тәмам киткәнче, соңгы 2 елда рәсми рәвештә Башнефть ширкәтенең генераль директоры вазифаларын башкарган Урал Рәхимов хәзер республикада үз йогынтысын югалтты дип белдерә икътисад белгечләре. Башкортстанның ягулык энергетика тармагына караган ширкәтләрне Русияның система холдингы сатып алган иде. Ә инде яңа хуҗалар Урал Рәхимов белән хезмәт килешүен озайтмады. Урал Рәхимовның элекке якын дусты һәм бизнес хезмәттәше Башкортстаннан элекке сенатор Игорь Измесев 3 ел инде Мәскәүдә тикшерү бүлегендә тотыла. Аны бик авыр җинаятьләрдә, шул исәптән яллап кеше үтертүләрдә дә гаеплиләр. Ул исә сорау алуларда һәм мәхкәмәдә үзенең гаепләрен танымый. Шул ук вакытта бу җинаятьләрдә Урал Рәхимовның турыдан-туры катнашы бар дип белдерә Измесев әфәнде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Қазанда 20-ші татар яшьләре көннәре дәвам иткәндә, бүген башкаладан читтә Камай авылы янындагы Иске Қазан дип аталган җирдә яшьләрнең тагын бер җыены төрки һәм фин-угыр халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләве үз эшен башлап җибәрде. Бу лагерьгә үз милләтенең тарихын һәм гореф-гадәтләрен саклаучылар, шулай ук табигатькә зыян салган проектларга каршылык белдерүчеләр җыела. Үзенә күрә бу яшьләр хәрәкәте белән очрашуга танылган экологлар һәм тарихчылар да килешек. Таң батыр җәйләвен оештыручыларның берсе, очрашу дип исемләнгән Мари иленең татар яшьләре клубы координаторы Рома Юлдашев бүген Азатлыкның Казан студиясенә килеп, быелга лагерь турында безгә тулырак итеп сөйләде.
Бу лагерьгә инде шушы елларда төрле төбәкләрдән килделәр, катнашучылар Казахстаннан да, Гагаузиядан да, Якутиядан да, Мариэл, Чувашия, Утмуртия, Татарстан, һәм Россиянең төрле төбәкләреннән дә, чит илләрдән, Төркиядән, Болгариядан да килүчеләр булды бу лагерьга инде. Ну, бу лагерьнең төп максаты инде традицион диннәрне инде, гореф-гадәтләрне яңарту, аларны тагын да пропаганда күтәрү инде шул ук вакытта яшьләрдә кызыксыны үз тарихларына, үз фольклорына, йолаларына инде ни менә без беренче булып инде менә җыен сабантуйны уздыра башладык. Беренче без борынгы төркиләр үткәргән шәйенде изге тауда инде корбан чалабыз. Тәңрегә һәм ата-бабалар рухларына дуа кылып, алкышлар, тилекләр телибез инде. Халкыбызга кыш-куәт бирсен өчен. Шунасын малтуарлар исән булсын, шулай да уңышлар яхшы булсын дип инде дәүләтебез булсын дип шундый тилекләр әйтәбез инде. Һәм шушы корбан чалганнан соң һәм шу алкышлар һәм тилекләрен укыгач инде безнең инде менә җыен сабантуйның инде икенче өлеше мәдәни һәм спорт ярышлары да башланып китә. Монда инде сөңге ату, шулай уктан ату, атта чабу. Чөнки бүгенге көндә сабантуйда аның мәдәни һәм спорт төре генә калган. Аның да дини һәм сакраль формасы безнең 7 миллион татарда һәм төрки халыкларда ул югалган. Аны бөтенесе сабантуй сабантуй диләр, ә ул күбесе шул зрелищный, обрядовый, менә культурный, спортивный частьтарына аны калды дип әйтергә була инде. Һәм монда инде без инде Мариларның инде 11-нче июльдә инде монда Шорунжа авылына барабыз. Монда Мариларның изге әрәмәләрендә монда аларның бәйрәмнәре сурен була инде. Монда 3 ел элек сөйләшкәнек, менә чуашлар, марилар һәм татарлар шушында җыелышып инде, менә Шорунжада, Марки районының Мариял Республикасында инде. Монда инде без гомуми шушындай милләтләрнең корбан чалу һәм дуалар һәм теләкләр укыйбыз инде. Менә бергәләштереп, марилар мари телендә, без инде татар телендә, чуашлар чуаш телендә инде. Һәм шулай ук без инде бу лагерь дәвамында Атилла Шыңгыс хан турында, шулай ук марийларның тәңрешелек дине турында төрле инде нәфис һәм документаль фильмнар да карыйбыз инде. Шулай ук инде рун төрки язулар буенча инде аның нигезләрен өйрәнәбез һәм кешеләргә инде аны ничегрәк язарга, чөнки безне ул бу язуга инде 4-5 мең ел дип әйтергә була. Ә без аны пропагандировать итеп кешегә бер яктан хурланабыз да, нинди шундый зур безнең мирасыбыз бар. Шулай ук инде Тукай Кырлайга бару, инде Кушлавыч авылларына экскурсияга барулар булачак инде. Милли патриотик җырлар кичәләре дә уздырачак без инде. Көтелә бу лагерьга быел килер дип инде Башкортстаннан, Татарстаннан, Казаннан, Бөгелмәдән, Чалдан һәм башка районнардан, шулай ук Чувашиядан киләчәк. Төрле төрки һәм фин-угыр халыкларыннан да яшьләр безнең лагерьда инде 10 яшьлектә, 15 яшьлектә дигәндә, 30 яшьлектә, 50 яшьлектә менә шундый безнең инде дөньяда дип әйтәләр фин-угыр һәм без моның статусын тагын зурайтырга хәйтәбез инде киләчәктә менә тагын монгол халыкларыннан да яшьләрне менә кешеләрне чакырып шулагерьга инде тартырга тырышабыз инде бу Бурятиядан, Калмыкиядан, Монголиядан шундый безнең уй максатларыбыз бар инде.
Кем финансы сезнең бу җыенны? Һәр кем үз акчасы белән киләме?
Дөресен әйткәндә бу белем ни яхшы бер атналык лагер бу инде безнең 850 сумлык кына һәр кешегә. Моны дәүләт тә финансларны бернинди спонсорларыбыз да шушы путевканы акчасына без инде моны үткәрәбез инде. Ну шулай ук вакытта менә анда без инде милли ашларда инде шулык шулпа да була инде, плов да була инде, биш бармак да була инде, моны төрле халыганда килгәннәр һәм үзләренең инде анда шу көннәрдә шу атна дәвамында инде үзләренең милли кухняларында күрсәтәләр, ашап та карыйбыз инде.
Сезнең менә бу исеменә килгән вакытта экология дигән сүз дә бар. Ул нәрсәдән берәр төрле экология? Табигатьне яратумы, табигатьне саклаумы, без табигать балалар дип әйтергә теләүдәнме бу?
Бөтенесе белән шушында әйткән сүзләрдә әйтергә була инде. Шуннан без табигатьтен килгәнбез, табигатька китәбез дигәндә, икенче яктан без безнең җаныбыз да һәм безнең гамәлләребез, эшләребез шушы табигать белән гармониядә булу һәм икенчедән Шинчедан инде менә атом хәл торышыны хәрәкәтнең башлыгы Альберт Гарапов килеп үзенең лекцияләре менә укый инде. Ул менә Түбән Кама су саклагычы буенча да шулай ук нидәге Чернобыльдагы нинди һәм Муслюмовада менә Шиләбе өлкәсендә булган инде радиацияның начарлыклары турында. Һәм шул ук вакытта менә соңгы арада бик нык күтәрелә башлады. Бу инде Шибакса су саклагычын инде күтәрү инде. Моңа инде бик күп каршы чыккандар, марийларның бик күп җирләре һәм чуашларның да су астында калачак, шулай ук Түбән Каманың да менә проблема һәм бар инде. Һәм ул проблеманы без инде интернетта да, матбугатта да, шуны аның буенча инде сөйләшүләр булачак, бернидер аңа каршы чаралар киләчәктә инде менә бергәлектә инде оештыру буенча. Безнең менә шушы Идел Уралда яшәгән бигрәк тә инде халыкларны консолидациялау, бигрәк тә яшь кешеләрне һәм алар белән менә шундыйларга каршы торуда.
Роман Юлдашев Төрки һәм фин-угыр халыкларының Таң батыр дип аталган экологик тарихи җәйләү турында сөйләде. Лагерь бүген ачылды һәм бер атна дәвам итәчәк. Казанда исә татар яшьләре 200ләп кеше очрашуларын һәм аралашуны дәвам итә. Кичә 20-нче татар яшьләре көннәрен ачу тантанасында Лилия Захидуллина булды.
Делегатларны котларга премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Русия татарларының милли мәдәни мохтарияты вәкилләре һәм Идел яшьләр үзәге килгән иде. Рәсми чыгышлар концерт программалары белән үрелеп барды. Мәдәният министры Зилә Вәлиева үз чыгышында хөкүмәтнең яшьләр ярдәменә активлыгына өметләнүе турында әйтте.
Без инде шушы көннәр белән чикләнмичә Татарстанга Казанга яшьләр гел шулай бергә тупланып торсын өчен бүтән чараларда оештырабыз. Татар моңы конкурсы булсын ул, мөселман татар яшьләре җыелсынмы, конгресс башкарма комитеты буенча чаралар үткәрелсенме, алар барысы да яшьләрсез мөмкин түгел.
Ачылу тантанасында беренче татар яшьләре көннәрен оештыруга өлеш кертүчеләр дә чыгыш ясады. Алар арасында Удмуртия татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе Ирек Шәрипов, Идел журналы баш мөхәррире Рифат Фәттахов, Сөембикә журналы хезмәткәре Гөлнур Сафиуллина да бар иде. Тамашачылар Тылсым бию ансамбле, Жерше Гөлнара Тимирчанова, Нурзәдә чыгышын карады. Шулай ук чит төбәкләрдән килүчеләр дә актив катнашты. Алар арасыннан Түбән Новгородтан Динара Яхудина, Красноярскидан Дамир Әхмәтгалиев, Байкалдан Ринат Кәримов, Латвиядан Лилияна Газизова, Кабарда-Балкардан Игорь Земскойны аерым әйтеп үтәргә кирәк. Мәгъиулла һәм Вәлиулла Кытайча җыр тәкъдим иттеләр. Чит төбәкләрдә ничек яшәүләре белән кызыксынып, делегатларга мөрәҗәгать иттек. Әстерханнан килүче Найля Язмухамедова Әстерханда узган татар гүзәле бәйгесендә җиңү яулаган. Бик яхшы каршы алдылар. Башка төбәктән килгән татарлар белән аралашу ошый. Программалары да кызыклы, диде Найля. Алар Әстерханнан 7 кеше килгәннәр. Шул ук төбәктән Илнара Юнысова Дуслык җәмгыятеннән икәнен әйтте. Кызлар әйтүенчә, гаиләләрендә татарча сөйләшәләр, ләкин без аралаша торган татар теле сезнекеннән аерыла, диделәр алар.
Монда бик яхшы бизде. Встретили монда, яңгы кешеләр монда күп.
Казаннан Рузал Әхмәдиев та актив егет. Ике югары уку йортында укый, шигырьләр яза, көрәш белән шөгыльләнә, шәрик клубына даими йөри. Татар яшьләре көннәре берләштерә, таныштыра. Монда әле беренче тапкыр гына катнашуым дип белдерде ул.
Татар яшьләре көннәреннән бары тик изге теләкләр белән генә килдек инде, шуларның барлык теләкләр дә чын башыр дип уйлыйм. Шул ук берләшү безнең бөтен проблема бит, аерымлык бөтен регионнардан, сибелгән татар регионнарыннан татарларны берләштерү. Менә шул тагын телне байыту, телне әйбәтләп өйрәнү.
Программада түгәрәк өстәлләр, диспутлар, кызыклы очрашулар каралган. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм, татарларның федераль милли мәдәни мохтариәте, Идел яшьләр үзәге оештырган бу көннәр 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Татар яшьләре көннәренә килгән делегатлар белән Лилия Захидуллина очрашты. Мөселманнар бүген Кояш баю белән Миғраҗ кичәсен билгеләп үтәчәк. Бу Мөхәммәт пәйгамбәрнең Мәккәдән Иерусалим шәһәренең Аҡса мәсҗитенә, соңрак ғибадәтханадан Аллаһ тәхетенә менү хөрмәтенә искә алына торган кичә. Шушы Миғраҗ кичәсендә Мөхәммәт пәйгамбәргә җәннәт һәм җәһәннәм күрсәтелә. Аллаһ Тәгалә мөселманнарга намазны фарыз итә. Миғраҗ кичәсен мөселманнар ғибадәттә изгелек үткәрә. Бу көнне укылган намазлар, тотылган ураза аеруча саваплы дип санала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Мәскәүдәге Диле Фрус халык театры быел 25 еллыгын билгели. Гали Әскәр Камалның беренче театрыннан башлаган театр бүген инде Сөембикә турында спектакль куеп Мәскәү тамашачысына тарих сөйли. Сөембикә Ханбикә спектаклен Диле Фрус ноябрь аенда Казанга да алып кайтачак. Бу театрның оештыручысы да, җитәкчесе дә булган Диле Фрус Дежурова белән әңгәмә тыңларга чакырабыз. Аның белән Ландыш Әбүдәрова сөйләште.
Диле Фрус ханым, сез әле яңа гына Мәскәүдән кайткансыз. Сезнең Мәскәүдә үзегезне оештырган Диле Фрус дип аталган татар театры эшли. Иң беренче үзегезнең театр турында сөйләп китегез әле. Кайчан барлыкка килде ул? Кем оештырды аны?
1986 елны оештырдык без аны. Менә безнең хәзер киләсе елга 25 ел була театрыбызга. Әлбәттә, без аны оештырдык татар халкы өчен. Ул вакытта беркем дә килмиде безгә Мәскәүгә. Концертлар да юк иде, театрлар да юк. Без инде башладык Әли Әскәр Камалның беренче театры белән. Әлбәттә, беренче театрда безнең менә дигән артистлар, алар бик теләп үзләре татарча беләләр. Казан егетләре, Казан кызлары килде инде. Һәм шунда бер Горки кызы, Мишәр кызы бәтеп инде исеме Хәмисә, ул да килде, мине дә алыгыз әле дип инде, чөнки ярата икән театрны. Менә шулай итеп без башлабыз ибәрдек. Беренче театрдан соң Гали Әскәр Камалның таң куйдык бүләге өчен, аннан соң Кәрим Тинчурның Зәңгәр Шәл, Ишан хәзрәтләре өчәү менә бу килгән иптәш Станислав ул Ишан хәзрәтен бик матрони ул татарча, ул немец кешесе үзе. Без аны татарча да өйрәттек инде ул шайтан.
Фамилиясе ничек?
Дежурова. Мен аңа менә кияүгә чыктым. Ул Мәскәү немесе.
Татарча уйныймы?
Татарча да уйнап җибәрде ул аны. Халык кулда чаба башы ул шуга сәхнәгә. Бик ышыма халыкка. Немец кешесенең, рус кешесенең татарча сөйләве.
Тагын нинди спектакльләр уйнадыгыз шул 25 ел эчендә?
Менә шул 25 ел Зәңгәр Шәлдән тыш әле безнең тагын Фәнис Ярулинның Әнә килә автомобиль дигән. Ул бик матур спектакль. Анда безнең бер кызыбыз китте дә хәзер яңа кыз алып, без яңадан эшебез, яңа куябыз. Аннары соң куйдык Туфан Миңнуллинның аның айрылабыз хуш инде дигән хатын үзебезнеке дигән ул комедиялар. Ансы хатын үзебезнеке безнең бара 25 ел буе инде ул менә язган аны әле кашан безнең әлдән чартыз алышынды. Аннары соң авыл ите ак бай балалар өчен безнең менә бу Диле Фрус театры каршында инде эшләп килә Рената студиясе. Балаларга да кирәк, чөнки балаларны мин ни өчен оештырдым? Менә бу Диле Фрус инде бит фарсыдан кергән сүз, шатландыручы, сөендерүче безнең театрга сөендерә халыкны. Ә менә шунда яшьләр безнең 86 елына килеп, танышып, дуслашып, алар мәхәббәт тотып, иләнешеп, шуннан балалар була башлады. Инде балаларын да алар җитәкләп шулайып киләләр безгә. Без ул балалар тик утырмасын өчен аларга берәр җыр биреп карыйм, шигырь биреп карыйм. Аннан соң аларны татарча сөйләү сәләте булгач, үсе дә башлагач, менә без шушы студияны оештырдык, Рената дигән. Бик кирәкле булды ул. Аннан соң Ак Яфрак, Фәнис Ярулинның без куйдык шушы балалар белән.
Диле Фрус ханым, менә сезнең үзегезнең бинагыз да бармы?
Безнең бина шөкер репетиция өчен бар татар культура үзәге, анда без занимасы итәбез. Но анда куырга бик шәле түгел. Анда сәхнәсе юк, аның пердәсе юк, аның гримерклар юк.
Кемнең сәхнәсезнең өчен мәйдан?
Безгә кирәк әлбәттә сәхнә һәм пердәле булсын ул. Залы булсын бер 400-500 кешегә инде гримерклары. Бездә мондый нәрсә юк культурада.
Каян табасыз?
Без акчага алабыз аны. Без аны акчага, менә минем ирем булыша, ул миңа бер $500 биреп куя, без әлбәттә сатабыз бирләр, сатабыз, ләкин ул бирләр 100 сәнкә, 200 сәнкә күбесе инде 300 сәнкә була, ләкин аның белән генә аренда түләп булмый. Миңа әле кызым да Гүлнара булыша инде.
Ә сезнең даими труппада бармы?
Даими труппа бар, ләкин безнең даими труппада 25 кеше менә кастяга талайын диме, ләкин 240 лап кеше анда менә бу Берсе кияның, берсе китаның, бүтән саны минем дәфтәргә язылган. Кирәк икән, мин шушы кешене хәзер сайлап, хәзер чакырып алам да.
Ә сезнең спектакльләрнең режиссеры кем?
Режиссер мин үзем эшлим инде. Мин үзем монда укып бетердем. Казанское театральное училище, ул безнең режиссерский факультет. Һәм менә мин режиссер булып шуны оештырасым да килде.
Ә ничек соң ул Мәскәү кебек зур шәһәрдә татар театры оештырып җибәрү һәм аның тамашачысын җыю, аңа реклама эшләү?
Халыкны җыю дөрес менә бу заманда бик кыен. Элек җиңелрәк иде, элек берни дә юк иде менә шушы Диләфрус театрыннан башка. Хәзерге заманда ул бик кыенлашты. Но без халыкны җыябыз, бөтенсендә үзебез эшибез. Әлбәттә без хәзерге заманда интернет килеп чыкты, интернетка да бирәбез. Ләкин күп кеше менә синең телефоннан әйткәнең көтеп тора. Менә Саня апа, шунда барасыңмы? Менә София апа, барасыңмы? Алар интернет карамый, аларның бәлки юктадыр. Без чакырабыз халыкны. Айдан айга без спектакль биреп барабыз менә. Без Мәскәү асты, аннан соң менә бу Волгоград дигән шәһәрләр, Яшел Үзән, Казанга кайттык менә 4 тапкыр без Казан анда булдык. Лилиграда без 5 булдык инде. Без анда беренчә дворец культура дуслар күбәйде. Шулай безгә җиргә туры килә гастрольләрдә дә. Әле безне Финляндиягә дә чакырганнар иде татарлар. Монда Камалга да акча күп киләсегә дә, акча да күп кирәкме икән дип инде. Менә барып кайтасы килә. Анда менә именно татар халкына нәрсә дә үзебезнең кин күрсәтәсе килә. Аннан соң без әле бар яңа авторлар. Безнең Зөлфәтнең, аннан соң бу Мансур.
Зөлфәт Хәким бу.
Ие, Зөлфәт Хәкимнең.
Аның диясәре?
Килә-яуа. Мансур Зинуров. Ул безгә бирде, менә без бик каты сыраган идек. Син бикәне куясы килә, халык белмәй аның турында. Кем ул? Аның турында. Казан нарада юк, Уфада да юк спектакль нигәдер. Ә безнең халык Мәскәүдә бөтенләй надан инде. Менә югыйсә монда халык артистлар Мәскәүгә җыенганда, эй Мәскәүгә барабыз, бик матур җыйналар. Ләкин безнең халык Мәскәүдә простойрак, гадирәк. Син бикәне алар бөтенләй белмиләр. Монда әле белгән кеше күп Сөмбикә Ә менә Мәскәүдә аның манарасы бар, анда без мәчеттә дә булган башны Сөмбикә дип кенә әйтәләр инде. Мин шуңа күрә монда Казанга кайтып Фәни Сабыйга кердем, яруллыңа әйтәм. Каян алым икән менә миңа шундый әсәр, миңа бик күп әсәрләр бар. Бар ул Сөмбикә турында, ләкин менә кайсысын алырга? Фәни Сабый әйтә, син бар әле Мансурга дистем, аның эшләгән җире. Ул миңа бирде 2 елау дигән поэма формасына язылган һәм оның озын-озын сүзләре поэмалы, анда безнең кызлар җигитләр аны ниәсе Әсілет тамашашалар, тоже аны тыңлап отыра алмыйлар. Аннарсың Мәдинә Маликова. Менә миңа Мәдинәне дә әйттеләр. Мәдинәгә мин шалтыраткан идем инде, ул дус тоже. Мин дә сезнең театр өчен ди, махсус язам әле спектакль дим. Һәм ул җибәрде язып, рәхмәт төшкер аңа.
Ягъни сез бу Мәдинә апаның пьесасын куярга алындыгыз инде.
Алындык, булды ул. Без аны эш куйдык инде. Мин әле күреп сөйләштем Мәсүт абый маршу белән дә. Безгә бит әле музыка кирәк язырга. Без алар белән күрешеп сөйләшеп язан бетте, һәм ул миңа бирде язып.
Исеме ничек сезнең бу спектакльнең?
Сөембикә, Ханбикә. Без аннасын кырдык министрыс культурга, анда Кадрия ханым бар икән, ул әйтә, бездей сезне чакырбыз фестиваль була. Халык театрлары, татар халык театрлары, Астрахан киләнда, Оренбург, Мәскәү.
Ә кем Сөембикә образын башкарды?
Сөембикә роленә без башта кеше эзләп аптырадык инде, эш кызны куеп карады, менә бармыйлар гына бит инде. Менә бу Линария миндә җиргән иде, ул Мәскәүске кайнана, мин үзем язым шундый, анда ул Мәскәү киленә булу уйнаган иде, менә шул Линарияны табып, аның инде кияүгә чыккан ике баласы бар, аның
фамилиясе ничек?
Линария Хуҗиева. Һәм ул укып бетерде ГИТИСта, театр бүлеген бетерде ул. Һәм ул килеп уйнап караган иде, аны шундый яхшы чыга, менә ул кирәк вакытта хатын кыз була белә ул йомшак, кирәк вакытта ул каты, команда бит инде
ул. Ул үзе кайда эшли?
Линария эшли бас центрда Выткова. Балар белән көрген. Шулпан Хамматова шикелле теге зәгыйф ауырту балалар белән эшләй ул.
Казанга нинди спектакль белән кайтырган
икән? Именә Сембикә, Ханбикә. Без шушы конкурс анда инде фестиваль була, татар театрларының фестивале. Шунда без Сембикә белән
катнашырга.
Ие.
Без Азатлык радиосы дулкыннарында Мәскәүдәге Диләфрүз халык татар театрының җитәкчесе Диләфрүз Дежурова белән сөйләштек.
Аның белән Ландыш Әбүдәрова әңгәмә кордым. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.